svom radnom mestu. Privremeni premeštaj traje najduže jednu godinu, posle čega državni službenik ima pravo da se vrati na radno mesto na kome je radio pre premeštaja. Državni službenik može da bude privremeno premešten na odgovarajuće radno mesto u drugi državni organ u kome je povećan obim posla, a sva prava iz radnog odnosa ostvaruje u državnom organu iz koga je premešten. Privremeni premeštaj u drugi državni organ traje najduže 6 meseci, a izuzetno može da bude produžen najduže za još 6 meseci. Posle proteka vremena premeštaja državni službenik ima pravo da se vrati na radno mesto na kome je radio pre premeštaja. O privremenom premeštaju državnog službenika iz jednog u drugi državni organ rukovodioci zaključuju pismeni sporazum. Posle toga rukovodilac državnog organa iz koga se državni službenik premešta donosi rešenje o premeštaju. 8. Stručno usavršavanje i osposobljavanje. 8.1. Stručno usavršavanje. Državni službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava prema potrebama državnog organa. Sredstva za stručno usavršavanje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Stručno usavršavanje je pravo i dužnost državnog službenika da stiče znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa potrebama državnog organa. Rukovodilac je dužan da državnom službeniku omogući stručno usavršavanje za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa programima stručnog usavršavanja utvrđenim Zakonom o državnim službenicima. Stručno usavršavanje zasniva se na opštim programima, programima obuke rukovodioca i posebnim programima. Nacionalna akademija za javnu upravu, u daljem tekstu, Nacionalna akademija, vrši razvoj metodologije i standardnih instrumenata koji omogućavaju kontinuirano i fleksibilno praćenje i prilagođavanje programa obuke u skladu sa potrebama državnih organa i saglasno zakonu i podzakonskim propisima, sprovodi postupak utvrđivanja potreba za programe koje priprema i sprovodi. Utvrđivanje potrebe za stručnim usavršavanjem razmatra i usvaja Programski savet Nacionalne akademije, koja istu razvija u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, organom nadležnim u poslovima koordinacije u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima. Utvrđivanje potreba za posebne programe obuke sprovode državni organi uz stručnu podršku Nacionalne akademije, a na osnovu utvrđenih kriterijuma i merila i standardnih instrumenata. Opšti program obuke sprovodi se radi obezbeđivanja podizanja nivoa znanja i veština za obavljanje poslova u državnim organima u skladu sa utvrđenim potrebama i obuhvata 1. Uvodni program obuke. Obuhvata stručno osposobljavanje državnih službenika koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, kao i radi pripreme za polaganje državnog stručnog ispita. Uvodni program obuke priprema se i sprovodi u zavisnosti od stepena stručne spreme, a sadrži osnovne elemente programa državnog stručnog ispita. Korisnici uvodnog programa obuke prijavljuju se tokom godine u skladu sa rokom i uslovima prijave koje utvrđuje i objavljuje Nacionalna akademija, a mogu biti i upućeni od strane rukovodioca. 2. Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima. Obuhvata opšte i posebne teme iz nadležnosti državnih organa, praktična znanja i veštine koje su zajedničke ili odlikuju većinu korisnika, a naročito obuhvata teme kao što su planiranje, priprema i izrada propisa, zakonodavni proces, praktični aspekti primen.